Mirkli ta' buntsaba Campus FM. Colin Fitz.
Alex Farrugia.
U dan huwa
Middle Age Exposed.
Episodju numru 11.
Numru 11.
Mill-ewwel sensiela, mill-ewwel serje, għaliex se jkollna oħra.
Eżattament, u ħankomplu
f'l-iskeda li jmiss.
Illi bdejna, anke'x tant hemm xi tajt li skeda waħda kienet se tkun stretta naqra żejjed.
Ta' bil-ħaq.
Għal dak li għandna xi ngħidu.
Eżatt, dwar il-żminijiet tan-nofs ex żminijiet mudlama li qed nuru f'dal programm li ma kienu mudlama xejn.
Assolutament.
Mela, bħas-soltu f'dal programm illum l-ewwel nibdew diskussjoni tipo our middle age, l-età tagħna jiena wasalt biex nagħlaq il-50. Milix wisq kelli 49 sena, Alex kważi 45.
Eżattament, 46.
Tajjeb, so we're in our middle age, nitkellmu ftit dwar hekk opinjonijiet ta' żewġ irġiel f'din l-età, grumpy middle age men. Mbagħad nitkellmu dwar il-medjuevu propju u llum Alex għażel illi nitlu fid-dettall dwar l-iżvilupp kulturali.
Eżatt, li nibdew diskussjoni dwar l-aspett, jekk tibda titkellem dwar l-aspett kulturali medjevali. Tista' timla serje sħiħ fuq hekk, imma nibdew nidħlu ftit biex nifhmu ftit aħjar l-iżvilupp kulturali ta' dak iż-żmien.
U naħseb ġom ġi tajjeb ħafna ma' dak li tkellimna dwar u l-ġimgħa l-oħra dwar l-universitajiet
ġifieri għax
kultura toħroġ ħafna. Minn dawk l-istituzzjonijiet. Aktar tard imbagħad nisimgħu anke silta mużikali anke jekk silta moderna li kollha xi rabta żgħira jew kbira mal-Medjuevu.
Eżattament.
U fil-fatt issa nintroduċu aktar tard u mbagħad fl-aħħar niddiskutu film li jkun jew ambjentat fil-Medjuevu jew għandu tema, xi temi tal-Medjuevu
u għandu rabta. Il-film tal-lum għandu rabta kbira,
mal-Medjuevu. Li huwa il-film?
Il-film tal-lum huwa The Canterbury Tales ta' Pier Paolo Pasolini.
Direttur kbir taljan.
Direttur kbir. Huwa film interessanti ħafna li x'jaqbad wieħed mix-xogħlijiet ewlenin letterarji tal-żminijiet tan-nofs. Jislet partit minnu ma naħseb il-mod kif jirnexxielu Pasolini joħroġ l-espressjoni ta' żminijiet tan-nofs bħala żminijiet sovversivi naħseb li għamel esperiment interessanti ħafna.
Tajjeb, jiġifieri ħan niddiskutu dak il-film u anke nagħtu ħarsa lej il-historical accuracy.
Eżatt.
Jiġifieri kemm verament għandu elementi tal-Medjuevu li huma storikament
korretti.
Korretti dik il-film, dik il-film
u dawk li huma modernizmi li huma imposti ovvjament fuq dak li suppost huwa medjevali.
Eżattament. Imma l-ewwel Alex, id-diskussjoni tal-Middle Age. Il-futbol għadu waqt li qed nirrekordja dal-programm lejn twim is-sena 2022, għax forsi qed jisimgħuna fl-arkivi, mill-arkivi ta' Campus FM għamess fil-futur, forsi anke 50 sena oħra. Wasalna lejn twim il-tazza tad-dinja kontroversjali jew bdiet kontroversjali tal-Qatar. U għadna speċi bil-futbol fever, jinnu Alex it-tnejn li aħna dilettanti tal-futbol u ġver.
Eżattament, għalkemm ikolli ngħid li din id-darba forsi din hija l-inqas World Cup li segwejt.
Jiena bdejt ngħid li mhux se nsegwiha ma tħalt l-ispirtu ta' fit-tieni ġimgħa ma
lobit sħaħ ma naħsibx li proprjament segwejt ħafna.
Ta' minn insemmi din l-ewwel tazza tad-dinja il-finali ta' tazza tad-dinja li sar f'Diċembru flok f'Lulju jew Ġunju.
Idea ħażina pessima. Jiena dija il-World Cup hija xi ħaġa tas-sajf, żgur tuħu birra toqtara. Dak it-tip ta' spirtu. Allora speċi jisu l-fatt li barra minn żmien aħna ngħidu hekk. Diġà ma tantx eċċitana ħafna, ma kelli t-tifla tal-inqas illi tant daħlet fiha li kienet iżommni ħin kollu aġġornat bil-kemm ġew scores, minn skurja x'ġara, jiġifieri.
Kemm għandna żmien it-tifla
nħaġ. Għad 14 ħadd l-15.
Tajjeb. Però il-punt li xtaqt inqajjemu li bħala persuna ta' ċertu età issa sewwa middle age. Ma nafx, menda kont iżar, kont naf il-players blamment, kont naf li dak il-player jilab ma dak il-team, u forsi għax minix dilettant tal-futbol bizzejiet. Imma illum, isni il-players tal-lum li għajdu li huma stilel u eċċellenti m'għandhomx dak il-karattru li eċitani pal-ġenerazzjoni li segwejt jien fis-snin 80 u 90 nies bħal Maradona, ġifieri laqas Pelé dak qabel sewwa ma nies bħal Maradona u Rummenigge u Paolo Rossi u Tardelli u mbagħad fis-snin 90 jien naf anke Oliver Kahn u players Germanisi, players jinnaf Maldini, players Inglisi, Gary Lineker, jow xismu il-kontroversjali li kien jixrob ħafna.
Gazza, Gascoigne.
Il-players tal-lum, ifimni, tajbinu, jisemmu Mbappe, jinnaf jisemmu players li jett jgħamlu suċessu li huma fost l-aqwa players fid-dinja, ma. Nara għom jinnajtiva, tajbina, ma l-ħar players li baqgħu stampati f'moħħi bħala superstars huma Messi u Ronaldo il-Portugiż, illi f'din it-tazza ta' dinja waslu fit-tmiem il-karriera tagħhom internazzjonali. U tarġgħu tgħid rajna f'partita minnhom meta l-Portugal elbu lill-Iżvizzera 6-1 illi laqas kellhom bżonn lill-Ronaldo biex jmorru daqshekk tajjeb. U twielet fil-fatt stilla ġdida l-iskorja tliet goals li għadu żagħżugħ. Imma ma nafx, għax jien middle-age minni xed nkun impressjonat daw il-players il-ġodda, jew verament dak iż-żmien kienu forsi kellhom karattru aktar kbir, kienu aktar magħrufin, ma nafx. Daw dan l-istess biex nikkonkludi, forsi jew min jgħid li anke il-World il-Grand Prix Drivers tal-lum m'għadhomx bħal Grand Prix Drivers ta' snin 70 u ta' snin 60 u 80s bl-Ingliż il-kelma glamorous. Kienu hekk, mentri tal-lum iżhom ma tantx għandhom karattru aktar disċiplinati u aktar huma forsi għandhom jinaf talent jew jilbħu aktar forsi anke bid-disċiplina tagħhom, imma tilef xi ħaġa l-isport meta tilef dik il-glamour u l-istess ħaġa qed nara fil-futbol, imma jista' jkun għaliex jiena middle age mhux u għaliex u mhux qed insegwi ix-xena kurrenti daqs kemm għandi nsegwija. X'taħseb?
Ifhem, jien naħseb illi għax inti semmejt ċerti personaġġi. Illi dak iż-żmien kienu jeċitawna mhux biss fil-pitch ma kemm barra. Għaliex jien naf pereżempju forsi dawk jerġa' kemm xejn iżgħar minn jiftakru l-Sokrates tal-Brażil. Illi kellu aġenda politika ħafna. Kien xellugi magħruf ħafna.
Iva. Kellu daqna u
Maradona kellu aġenda politika. U kwadna naraw kif Maradona pereżempju kien jeċċita u jagħti joħloq ċerta pride pereżempju f'Napli l-fqira. Fost il-fuqra ta' Napli kienu jħossu illi dan il-bniedem jissimbolizzhom, illi jagħti ħajja lill-belt, u qatt għandek il-kult kważi reliġjuż ta' Maradona.
Iva.
Sal-lum f'Napli. Tantu hekk illi Maradona huwa wieħed mill-pasturi tal-preseppju napletan.
Eżatt, veru.
Ġifieri daw il-plejers kellhom xi ħaġa iktar, ġifieri jekk aħna pereżempju nieħdu iti semmejta Cristiano Ronaldo l Messi lilin mill-logħba.
Il-ħajja tagħhom għandhom elementi, il-ħajja tagħhom anke l-kontroversi li nqalgħu, ġeneralment jinqalgħu fuq is-social media laqas fil-ħajja reali ma fil-ħajja virtwali.
U ħafna drabi m'hemm xi ħaġa li inti mill-lat uman għalaqas kif inħossej torbtok magħhom jiġifieri pereżempju.
Tant saru superstars u maqtu għajn mir-realtà forsi u mir-realtà ta' kuljum tiegħu tiegħek. Forsi
jista' jkun għax ma ninsewx ukoll illi ħafna minn daw il-plejers li qed issemmi inti tajjeb kienu ġejjin minn ambjenti jew ambjenti ġeneralment ta' faqar, jew kien ambjenti komuni ħafna. Jiġifieri
Baġġo, innaf, snin 80 u 90.
Kienu hemm diska ta' Antonello Venditti u jitkellem dwar Paolo Rossi. U jgħid Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Hemm dak is-sens illi speċi daw nisbħanna. Tifhem mhumiex xi ħaġa maqtwajn f'din il-bubble tagħhom. Kienu ħafna iktar u naħseb li anke allura l-mod kif kienu jilagħbu l-isport tagħhom kien ċerta sportività, ċerta umanità illum illum isa f'dak l-isport spiċċat. Apparti li jiena issa dejjem inżomm quddiem ħinejna l-iktar element nostalġiku.
Iva, naħseb in-nostalġija tagħmel.
Ma jiena nara l-lob ta' dak iż-żmien kien ħafna isbaħ mill-logħba tal-lum. Żgur li l-Grand Prix kien ħafna isbaħ xi kont insegwih. Igra pi kien ħafna isbaħ xi llum tant daħlu regolamenti ta' health and safety, eċetera, illi l-logħba ġiet it-tiġrija ġiet mejta, ġifieri importanti min jieħu l-pole position u li jżomm dak il-post. Mentri
kienu jmutu aktar nies dak iż-żmien, kien jmutu aktar sewwieqa
da żgur.
Ġifieri, imma l-element tal-eċċitament iżda tlifna xi ħaġa, iggwadajna l-element tas-sigurtà. Imma ħadd tlifna dak l-eċċitament.
U naħseb illi l-element finanzjarju, il-flus li daħlu fl-isport, ma għenux lill-isport biex jiżbieħ. Jiġifieri l-isport sar iktar kompetittiv, inqas sportiv, iktar il-focus huwa dejjem fuq high performance.
Iva, u sponsorship u
anke mill-atleta. Li hu mistenni minnu huwa l-high performance. Huwa l-ek sabiħ għaddan qed tasa tad-dinja, għaliex turik players li ġejjin minn dak li aħna m'aħniex imdorrijin bih minn kulturi differenti. Tajjeb jiġifieri naftara l-players Marokkini jilagħbu pereżempju. Jew is-Saudi Arabia meta jibqgħu kontra l-Arġentina. U tindu, u binar matrit, tispiċċa li inti tappoġġa l-dawk it-timijiet għax għandhom dal-element uman, għax għandhom fihom.
Iva, iva, underdog li qed jilagħbu kontra ġranti tal-negozju kważi, tista' tgħid għax tal-miljunari.
Mhumiex tattiċi overly tactic pereżemp, mhumiex hekk, imma qed jilagħbu għax din hija l-logħba ta' ħajjithom.
Iva, iva.
U allura
għalhekk ħadd tiċċer ħafna meta l-Marokk kelbu l-Ispanja, apparti il-fatt li ma' Spanja il-tim tal-futbol ta' Spanja m'għandix grazzja. Imma ħallija.
Mentri dawn it-timijiet Ewropej u uħut bis-Sud Amerikani. Is-sens li mort u labt il-logħba ta' ħajtek. Ma dux hemmhekk hu tilef.
U llum issa ma nafx, imma forsi wkoll nostalġija, ma fi żminna inqas kollha nisimgħu dan it-tip ta' dan il-plejer għandu argument mal-coach jew dan il-plejer ma jridx jilgħab f'dik il-pożizzjoni u dan il-plejer qiegħed on strike. Isom il-plejers għandhom ħafna aktar drittijiet u ngħidulhom kważi prima donna llum.
Mentri
dak iż-żmien konna issu kulħadd it-team spirit kien akbar.
Immaġina, meta inti għandek xi ħadd bħal Cristiano Ronaldo bil-flus li jaqla. Ma coach li jaqla ħafna ħafna inqas minnu.
Jiġifieri,
qed tifhem għandek da l-imbalance. Jiġifieri dan naqis u għandek inti impjegat, imma l-manager jaqla inqas mill-impjegat tiegħu. Jiġifieri żdeda.
Kienu jgħidu dwar Beckham di speċi at one point lejl aħħar tal meta kien mal-Manchester United li speċi ma rridx jobdi ċertu ordnijiet. U kien hemm dik il-battibekki bejn u bejn il-coach. Faċ,
Ronaldo kellu l-istess kwistjoni kemm l-ewwel mal-Juventus.
Mal-Juventus
ma kellu l-istess ħaġa. Għamlu l-iżball kbir il-United illi ħaduh, reġgħu ħaduh. U ħol ilhom l-istess problema. Betri pereżempju jekk insemmu Maradona, ġust eżempju żgħir. Maradona kien magħruf ta' kemm għalkemm il-dawk li kien hemm madwaru. Li hu kien jaf li kienu inferjuri għalih, apparti li kien ukoll jitħallas iktar minnhom, imma kien ġalhom iħossuhom illi
qegħdin
flimkien.
Tim wieħed.
Pereżempju Maradona kien magħruf illi mal-coaches tiegħu kien jisma' milli jgħidulu.
Mentre ngħidilha fuq televiżjoni li Ronaldo stess dan l-aħħar, anke f'din it-tazza tad-dinja idarra switch u jitkerraħ meta.
Jisu għadu dritt divin.
Eżatt, eżatt. Alex, mela tkellimna ftit insomma l-opinjoni tagħna dwar il-futbol, tazza da dinja players, il-memoriji tagħna, il-memoriji dejjem itlu, element ta' nostalġija, meta tasal għal Middle Age, ġveru. Middle Age Exposed, Alex Farrugia, Colin Fitz, għan nisimgħu silta mużikali b'toma medjevali tal-Medjuevu, mbagħad nibdew id-diskussjoni dwar il-kultura fi żminijiet tan-nofs u Alex Farrugia jespandi fuq dan il-punt. Campus FM, Jorklita Punt Seba, Middle Age Exposed, dira Colin Fitz, Alex Farrugia, li studja il-periodu tal-Tazminit tan-nofs, uġveru.
Ekku.
Uħat-tellimna l-lum dwar l-izvilup kulturali fil-Tazminit tan-nofs, fil-Medjuevu. Imma, Alex, fil-Medjuevu ma kienċem kultura.
L-għu, ħagġa. Daw ħaġa dal-ġudej nibda jena mill-punt illi rridu nkissru l-idea li l-Medjuevu huwa xi blokk wieħed ta' żmien. Imma fil-verità ħafna minn dak illi llum huwa l-kultura tagħna tajjeb l-eru tiegħu qegħdin fil-Medjuevu. Ġifieri jibda mill-ktieb u jibqa' sejjer għal ħafna affarijiet oħrajn. L-ewwel ħaġa. Meta qed nitkellmu fuq il-kultura medjevali, ħafna drabi aħna speċjalment dawk minna influenzati mir-riċerka anglosassona, għandek qisu tliet perjodi. Dak li sejjaħ l-Early Middle Ages, il-High Middle Ages u l-Late Middle Ages. Din il-partizzjoni insibu ħafna fil-riċerka anglosassona, miex daqshekk komuni fil-riċerka kontinentali. Ġifieri din hija iktar qed ieħor biex ngħidu hekk iktar toħroġ mill-Oxbridge historians, eżattament. Hija assumption ħażina, ġifieri jekk kull min bena tradizzjoni tiegħu fuq li jaqsam da tliet perjodi, l-assumption il-bażi tagħha hija żbaljata. U hija żbaljata għaliex hija mibnija fuq idea li hemm unità li hemm maqda bejn l-ispazju, ġifieri l-ispazju ġeografiku biex ngħidu hekk u żmien.
Ta' min isemmi li anke fil-qasam tal-istorja u t-tagħlim tal-istorja u r-riċerka tal-istorja. Kull tant snin jinbidlu l-opinjonijiet, u ġveru, ta' kif għandna nistudjaw l-istorja, jew lejxiex għandna nagħtu l-importanza, jew kif għandna l-approach tagħna ta' lej ċertu perjodu, u ġveru, miex xi ħaġa li qatt ma ġra għaddi li forsi f'dak iż-żmien konna naħsbu mod u mbagħad għadha dak iż-żmien u bdejna naħsbu mod ieħor.
Le, ta' żgur, jekk pereżempju morru għal żmien għall-era Vittorjana, tajjeb, jiġifieri fl-era Vittorjana. Għana, jekk inti taqra ktieb ta' dik l-era dwar iż-żminijiet tan-nofs, ħlifdlam u ignoranza u superstizzjoni ma ssibx.
Hekk kienu jaħsbu li kien hemm.
Hekk kienu.
Jew l-opinjoni tagħhom.
Hekk kienu jittimbraw dak iż-żmien, jiġifieri. U ħafna drabi mhux għax ma kienux jafu, għaliex pereżempju kienu dawn il- l-istoriċi, per eżempju, storiċi li ġejjin minn Oxford u minn Cambridge, żgur li kienu jafu ħafna fuq iż-żminijiet tan-nofs, anke għax ġejjin minn tradizzjoni fejn il-żminijiet tan-nofs huma dokumentati tajjeb ħafna.
Ġifieri kellhom il-primary sources.
Jekk jekk inti tmur sib
il-Magna Carta
il-Bodleian Library, per eżempju, Oxford, hija source ta' risorsi medjevali kbira fl-Ingilterra. Jiġifieri mhux għax ma kellhomx is-sorsi, imma li xuma kienu jqisu il-mod kif huma kienu jħarsu fil-dwar il-pożizzjoni tagħhom fl-istorja tal-umanità kienet li din hija l-iktar l-iktar żmien imdawwar fl-istorja tal-umanità.
Eżatt, kellhom ċertu bias, kellhom ċertu snobbiżmu.
Eżatt, tinsiex ukoll li daw kienu ħafna minnhom storiċi imperjalisti. U qed jigdbu fi żmien meta l-Imperu Britanniku kien fil-peak tiegħu. Kienu koll żmien fejn l-iżvilupp teknoloġiku kien laħaq ċaċet ġodda li qatt qabel ma kienu ntlaħqu. Biss aħna mill-pożizzjoni tagħna, aħna meta ngħid aħna qed ngħidu storiċi li ġejna wara t-tieni gwerra dinjija. Jiena naħseb li l-perspettiva tagħna bħala storiċi dwar ir-rwol tagħna, il-post tagħna biex ngħidu hekk fl-istorja tal-umanità wara l-atroċitajiet tal-Olokawst u l-erda tal-bomba atomika f'Hiroshima u Nagasaki, naħseb li għamilna reviżjoni u ndbaħna illi l-istorja ma timxix. M'hemmx mod kif l-istorja qisha timxi dejjem progressivament tilħaq u ċaġġa' ġodda.
U bdejtu taraw l-istorja minn perspettivi differenti, mhux biss.
Bdejna qisu li mhux neċessarjament l-era tagħna minkejja l-iPad u l-iPhone u whatever, minkejja da żviluppi teknoloġiċi bil-fors ninsabu f'xi peak kulturali u storiku. Fil-kontrast mal-bqija tal-umanità.
U koll li bdejtu tagħmlu bdejtu tħarsu lejn l-istorja mhux biss minn pereżempju il-perspettiva ta' Kolombu qed jasal fl-Amerika, ma mill-perspettiva tan-nies li tiġi kien hemm fl-Amerika li jaraw il-wasla ta' Kolombu.
Eżattament, jiġifieri l-ewwel biex ngħidu hekk li bdew iqanqlu dan is-sens ta' perspettiva alternattiva tal-istorja kienu numru ta' kittiba suwed fl-Istati Uniti u anke fl-Ingilterra meta bedat id-dibattitu dwar l-iskjavitu. Tajjeb, ġifieri li bdew jiktbu l-istorja tagħhom bħala skjavi. Ġermant li kienu jkunu jew skjavi illi ħadu il-ħelsin tagħhom, jew kellha suwed li twildu ħilsa imma qed jaraw il-ħajja ta' suwed oħrajn madwarhom illi huma skjavi. Ġifieri u mbagħad minn hemmhekk anke t-oriġina l-idea ta' life history biex il-kunċett ta' life history fil-fatt kienu l-akademiċi suwed illi proponew u li mexxew il-qudiem u li għal żmien twil kien irriġettat mill-Universitajiet bojot biex jagħti vuċi lil dawn il-minoranzi. U llum allura aħna għandna iktar sensittività li rridu fiċċu dawn il-minoranzi, dawn il-
kif l-impatt ta' dawn il-bidliet l-istorja kif
fuq dawn il-popolazzjonijiet fil-każ pereżempju tal-indiġeni fl-Amerika tisfel nitkellmu dwar il-popolazzjoni mhux il-minoranzi dawn
il-minoranza kienet l-invaduri Spanjoli
eżatt ġifieri għandek minoranza illi qiegħda jew kellha l-bojot fl-Afrika kienu l-minoranza fl-Afrika tisfel pereżempju l-bojot kienu l-minoranza mhux is-Suwed kienu l-minoranza
u dik l-idea ta' ma ħna ġibnilhom il-ċivilizzazzjoni u koll hija mistoqsija speċi li tinvestiga
illum nagħmel
x'inhi ċivilizzazzjoni u għax diġà kien hemm ċivilizzazzjoni hemmhekk. Imma ġifieri tħares lej il-bosta livelli.
Illum aħna nagħrfu illi ċ-ċiviltà m'għandix forma waħda.
Eżatt.
Ġifieri u ċivilizzazzjoni differenti għandhom forum differenti kif jesprimu ruħom u kif jeżistu. U mhux neċessarjament illi hemm livelli ta' superjorità. Ġifieri.
Kif tkunu jaħsbu pereżempju fi żmien Vittorjan.
Eżatt, jiena ħanejlek nemmen li hawn qatt għandna ħafna nies li jaħsbu li ċ-ċiviltà tagħna Ewropea hija superjuri għal ċiviltajiet oħrajn, imma jekk nitkellmu pereżempju dwar sofistikazzjoni. Jekk immorru għal qabel Kristu, iċ-ċiviltajiet li nsibu pereżempju fiċ-Ċina u fl-Indja huma ħafna iktar sofistikati tajjeb minn ċerti ċiviltajiet Ewropej fis-sekli 17. Nerġa' niġi għat-tema tal-ispazju, l-unità tal-ispazju u żmien, kemm fi spazji differenti u żminijiet differenti għandek livelli ta' sofistikazzjoni differenti. Nistgħu nsemmu l-kultura Ġappuniża pereżempju, tajjeb li għandha sofistikazzjoni. Imma bagħad għandek il-kultura Azteka fil-Amerika ċentrali u tisfel. Dawn huma livelli ta' sofistikazzjoni illi jinnaf sa ċertu punt. Għadna għedin niskoprna, għaskoprinjom bizzejiet.
Ma l-puntanu minn qed jismana forsi jistudja l-istorja, forsi qed jisimgħuna xi żgħażagħ jew minnu dilettant tal-istorja l-importanza li fi żminijiet tal-lum ikollok moħħok miftuħ. Ux veru, mux
bil-forsi
li tasal biex tistudja l-istorja minn perspettiva waħda biss.
Fil-fatt, il-lum, per eżempju, l-istorja politika, tiħaf l-drabi tiħu biex jedu għek il-Brexit. Iġveri, il-lum l-istorja, mux dik il-ħafna gwerra li konna nistudjaw. Huma gwerri inkonsekwenzjali. Ġifieri pereżempju jekk taqbad il-battalja tal-Lepanto, tajjeb li hija waħda mill-ikbar battalji
fil-Mediterra,
il-konsekwenzi tal-battalja tal-Lepanto, tajjeb fis-seklu 16 huma żero. Jiġifieri din hija battalja illi minkejja li nsara eħreb huwa l-koalizzjoni Isranija li fosthom kien hemm Malta tal-Kavalier ta' San Juan, rebħitha kontra l-Ottomani imma
baqgħu jfakruha l-bosta
sejra. Eħe, ma l-konsegwenza tagħha kienet żiro. Ġifieri l-assedju l-kbir li aħna ngħidulu l-assedju l-kbir.
Huwa footnote huwa torok.
Mhux bissa insa l-perspettiva torka, jiena ħarsu lejn il-perspettiva ikbar tal-istorja tal-Mediterran f'dak iż-żmien. Il-klassedju l-kbir ta' Malta, fil-waqt li għal Malta għandu importanza enormi.
Iva.
Huwa inkonsekwenzjali għal dak li qed jiġri fil-qija tal-Ewropa. Iġveri.
Ta' minna mill-programm dwar.
Ma dajjifx l-Imperu Ottoman, assolutament. L-Imperu Ottoman emkien, embaqa, u baqa sal 1918. Iġveri, għanzi, iġveri, ftit snin wara, jisu 50 sena wara, bat, attakka u wasal sal-bib ta' Vienna.
Forsi jek dajjif li telfu ammont ta' nis li fizmin ftit snin malajr reġaw, iġveri.
Dan l-Imperu, tant kien
kbir.
Kellu numri gbar.
Jamal replacements.
L-Unjoni Sovjetika.
Eżatt,
l-Unjoni Sovjetika fit-tieni gwerra dinja tifet 26 miljun ruħ.
Iva.
Iġifieri.
U ħarġet fit-tieni gwerra dinja bħala t-tieni l-aktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja.
Eżatt, iġifieri dawn ma metux miljuni ta' nies hawnhekk.
Eżatt, eżatt. Imma hemm imorru lura mela jiġifieri wara dik il-side ta' 10 minuti jew kemm. Tkellimna dwar l-istorja nifisa. U morru lura l-Medjuev u mela, kontettajt.
Kont ngħid li meta qed inħarsu l-kultura medjevali, ħajkonna postijiet differenti li ħajkollhom żviluppi kulturali differenti. U li sa ċertu punt anke jaffettwaw il-kultura tal-lum ta' dawn il-pajjiżi. U l-ewwel li xtaqt nibda fil-fatt hija mill-kultura Biżantina. Għaliex il-kultura Biżantina hija l-iktar waħda illi fis-snin tan-nofs baqgħet kostanti u mifruxa bil-bidu tal-Medjuevu sal-aħħar tal-Medjuevu. Hija l-unika kultura li baqgħet konsistenti.
Okay.
Issa interessanti illi il-kultura Biżantina li aħna nsejħuha Biżantina.
Il-fakru fejn qed
iboża. Jiġifieri qed ngħidu l-vant tal-Mediterran hija kultura Rumana. Tajjeb, biex veda kien l-Imperu Roman, il-famuż Imperu Roman tal-Antikità, imma il-parti tal-Vant tiegħu. طيب il kien għadu ħaj u b'saħħtu l-Imperu Ruman meta il-poter beda jimxi lejn il-Vant, il-poter is-siġġu tal-poter beda jiċċaqlaq mill-Punent lejn il-Vant. Ma nżommu f'moħħna li fl-Imperu Ruman il-Punent kien il-parti fqira. Tajjeb, jiġifieri kien il-Vant il-parti s-Sinjura. Jiġifieri jekk aħna nħarsu lejn iċ-ċiviltajiet antiki, tajjeb, iċ-ċiviltajiet il-kbar tajjeb tal-antikità kienu kollha ġejjin mill-Vant. Jiġifieri il-Persja, l-Eġittu, il-Greċja, kienu kollha ċiviltajiet tal-Vant. U allura il-Vant kien ħafna iktar sinjur, kien ħafna iktar kulturalment rik, u kien ħafna iktar sofistikat. Jiġifieri meta kienu jħarsu lejn il-Punent kienu jarawh minn l-foresti nies li huma kienu jisuhom bħala li huma Slavaġ, Bart, u ma kienx hemm anke f'termini ta' ikel ta' riżorsi naturali ma kien hemm xejn. Tajjeb. Allura is-siġġu tal-poter l-ewwel li ma jiċċaqlaq huwa imur Ravenna. U min imur Ravenna llum jista' jara l-fdalijiet l-sbieħ ħafna tal-Imperu Ruman meta s-siġġu tal-poter tiegħu minn Ruma tela u ċċaqlaq lejn Ravenna. Ravenna kienet port city fl-Adriatiku importanti ħafna għaliex kienet ħafna iktar rilevanti fil-waqt li l-Imperu Ruman beda ineħħi minn miegħu dawk it-territorji fil-Punent li ma tantx kienu jagħmlu sens għalih, pratikament l-Imperatur Ruman li beda jagħmel beda jwelli l-art lil diversi rejjiet barbari. Tajb jidhom isma' din l-art issa mexxija inti u inti ħallas it-taxxi għandi. Mbagħad wara li kull sena dawk kienu jagħtu t-taxxi lill-Imperatur. L-Imperatur ressaq il-kapitali tiegħu. Imbagħad l-Imperatur Kostantinu, ġifieri qed ngħidu l-Imperu Ruman għadu b'saħħtu ħafna jibni l-famuża spettakolari Kostantinopli. U dik hija ċ-ċentru ta' Biżanzju. Meta l-parti tal-Punent tal-Imperu Ruman tintilef jibqa' biss il-parti tal-Vant. Hawnhekk jiġifieri sal-1453 meta Kostantinopli taqa' f'idejn l-Ottomani, tajjeb, u ssir allura l-belt kapitali tal-Imperu Ottoman.
U l-lum nafuha bħala
Istanbul.
Istanbul fit-Turkija.
Hawnhekk l-influenza tibqa' dik ta' Ruma antika. U allura għandek il-bini dak li llum ngħidu l-Romanesk. Tajjeb, dawk il-ħitan kbar tal-ġebel b'saħħithom solidi ħafna u l-pittura u l-pittura ikonografika, il-mużajċi
li fakru fi żmien iġbiri
Ruman kollha żammew il-natura biex ngħidu hekk l-ispirazzjoni romanika tagħhom. Issa tajjeb ngħidu li meta s-siġġu tal-poter iċċaqlaq minn Ravenna u mara l-Kostantinopli, l-Imperu Ruman kien diġà qed jerġa' jsir ellenizzat. Jiġifieri l-ispirazzjoni Rumana bdiet tmur lura għal dak li kien Grek. Allura nsibu revival tal-lingwa Griega, tal-letteratura Griega, ta' tortura Rumana imma bil-Grek, ħalli kollu iktar speċifiċi, u ta' dak kollu li kien Grek u il-kultura Griega antika. Tajjeb, u allura il-Grek, dak kollu li hu Grek jieħu sopravvent fuq dak li kien Ruman. Dak li kien Latin. Tajjeb, għax danna jibqa' Ruman.
U f'dan iż-żmien ġvien l-artijiet Griegi, Alex, kienu taħt il-ġviri t-mexxija ta' Kostantinopli?
Iva,
ma kienux daqshekk importanti, speċi.
Kienu importanti bħala sors ta' influenza. Iġviri, u tinsix, huma ma kienux ħarsu, ma kienux ħarsu, ma kellhomx sens nazzjonalistiku, iġviri, ma kienux jgħidu, ara, daw, dik hija l-Greċja, dak huwa l-boundaries tal-Greċja, ma kienux jgħidu għadha l-affarijiet. Iġviri, għalihom, da kollu, il-Greċja kien kunċett antik. Tal-antikità.
Forse anche xi monumenti huma kurzetajiet
il-Partenoni. Il-monumenti tal-Greċi l-antika huma sors ta' ispirazzjoni kontinwa u jippreservawhom. Imma huma jħossuhom Romani. Tajjeb. Issa jekk nieħdu fil- one moment in time minn dal-imperu għandek allura għandek l-Isqallija, għandek il-Malta, għandek il-Balkani,
taħt il-Bizantini.
Taħt il-Bizantini. Għandek il-Vant kollu tal-Mediterran, għandek il-Greċi, għandek Ċipru.
Naħt għal-Lebanon, ġifiri.
Eżatt, u l-Middle East kollu. Tajjeb, ġifiri, jibqa' sejjer sal-Asja Minuri. Ġifiri, dan huwa l-Imperu Bizantini. Ovvjament, zballi kultant namlu, meta nitkellmu dwar il-Bizantini, illi nieħdu ritratt ta' dal-imperu at one moment in time, unqisu li l-Bizantini waqfu hemm. Fil-fatt mhuwiex il-każ. Fil-waqt li l-aspett reliġjuż, pereżempju, jieqaf għaliex max-xiżma li jkun hemm bejn Knisja Kattolika u dik Ortodossa, l-ikonografija. U l-istil ikonografiku jieħu over. Għaliex l-ikonografija fija ħafna simbolizmu u kif isiru l-affarijiet biex inti tagħmel ikona, biex inti tpittel ikona, hemm raġuni għaliex. Tajjeb xejn mhuqiet f'ikona b'mod għad-doċċ. Kollox għandu simbolizmu tiegħu. Jiġifieri jekk il-Madonna tidher kbira u l-bambin jidher nagħnu f'idea. Issa qed iżżomm fuq il-pala ta' ida, dak hemm simbolu għaliex qiegħed jidher hekk. Jiġifieri mhux idea għax dawn qishom baqgħu lura. Tifhem ma żviluppawx. Hemm raġunijiet, jiġifieri l-ikonografija għadha sal-lum issir bl-istess mod. Tajjeb li ma jfissirx. Bir-regoli tagħha. Ġifieri ma jfissirx li l-pitturi li jagħmlu l-ikonografija. Huma maqtuwajn mir-realtajiet artistiċi tad-dinja tal-lum. Imma dik hija xi ħaġa li baqgħet hemmhekk. Imma jekk inħarsu lejn il-kultura Biżantina matul iż-żminijiet naraw il-kultura Biżantina tixrob ħafna influenzi illi minħabba l-boundaries ta' dal-imperu huma ħafna minnhom ġejjin mill-Asja. Allura.
Anka l-Asja tal-Imbija, l-Imbeda.
Eżatt, esattamente, ġifieri t-Tartari, il-Mongoli, l-Ottomani, xaħar mill-aħħar u t-Turkmeni, tajem da' dawma, nies li kollha ġejjin mill-Vant, mill-Asja Minuri. Allora, meta nħarsu lejn dak li hu Biżantin, nibqgħu naraw stramp. Għaliex l-influenza, ovvjament, hija ġejja minn dik in-naħa tad-dinja illi. Il-li għal-punent kien hemm aċċessibilta differenti. Ovvjament imbagħad għandek mis-seklu 7 il quddiem influenza oħra importanti li hija l-influenza Iżlamika. Issa l-influenza Iżlamika għandha impatt kbir law ħaġa fuq in-Nord Afrika u l-Vant nofsani kollu għaliex din. Tieħu ħafna mit-territorju Biżantin, tajjeb. Imma għandek fin-naħa tal-punent għandek żewġ pajjiżi partikolari, żewġ pajjiżi f'kuntest modern partikolari, illi għandhom influenza kbira Arbija, li huma Spanja u l-Portugal. Tajjeb għax mhux qed issemmi Isqallija, l-Italja t'isfel, Malta, għaliex ir-rabta mal-Iżlam ta' Spanja u l-Portugal hija ħafna iktar fit-tul. Ġifieri, żgur li aħna ma nistax ngħidu bħala Maltin li ma ħallewniex influenza fuqna, ġifieri. Imma ħafna drabi l-influenza li aħna għandna mill-Iżlam iktar milli ġejja minn daw iż-żminijiet, iktar ġejja minn żmien il-kavalleri u żmien meta kien hawn l-iskjavi f'Malta.
Aha.
Ta' jiġifieri hemm ħafna iktar influenza minn hemmhekk. Imma ovvjament bħal-lingwa tagħna ma nistgħux ma ngħidux illi ma kinux l-Arab ta' dan iż-żmien ta' żminijiet tan-nofs illi ħallew il-bażi tal-Malti fostna. Imma fejn jidħol Spanja u l-Portugal ma ninsewx li kien waqt it-tieni kruċjata illi l-Portugal fl-aħħar beda biex nidu hekk jeħles mill-ħara. Imma Spanja, ir-Renju ta' Granada jaqa' fl-1492.
Għalhekk hemm baqa' influenza tal-tmien.
Allura hemmhekk konsistent mod konsistenti l-insara u l-Musulmani f'perjodi qegħdin fi gwerra. Fil-perjodu ta' Reconquista, bieta n-nisajt jikufaw jihdu l-ura l-art minant l-Arab u perjodu ta' paċi u ta' trading. Ma ninsawx ukoll illi fil-Medjuevu kienet normali ħafna illi żewġ partijiet li qegħdin fi gwerra flimkien, fil-waqt li qed jiġġieldu, it-trading jibqa' dejj.
Bejn iż-żewġ partijiet.
Bejn iż-żewġ partijiet.
Isma.
Tajjeb, it-trading ma jaqafx, it-trading jibqa' dejj. Anke per eżempju meta kien jiġu għażmin il-kavalleri f'Malta, minkejjel li il-kavalleri kienu edewwa biex ngħidu hekk tal-Musulmani fin-Nord Afrika, it-trading bejniethom jibqa' dej. Jiġifieri meta l-Gran Mastru Pinto kellu ġlieda mar-re ta' Napli u da għallu mela ma nibgħatek il-komx il-qmuħ minn sqallija, Pinto mar beda jġib il-qmuħ mit-Tuneżija. Iġvi, it-trading kien jibqa' dej, kien ċaġ normali li. Iġvi, l-influenza fuq.
Insomma, l-ġi tal-gwerra li nafu l-lum, u ma differ. Total war, speċi.
Ma tesistix.
Ma kienx japplikaw l-istess.
Ma kien, eżattament.
Kien hemm żmien differenti.
Kien hemm ħsibijiet kompletament differenti. Apparti minn hekk, ma berdux ninsew, l-Ispanja u l-Portugal huma magħluqin minnaħa bil-baħar u minnaħa bil-muntani.
Iva.
Allura, dak li kien qed jiġri f'din il-peninsula u din il-relazzjoni li kien hemm mal-kultura Islamika f'din il-peninsula iddetermina ħafna minħabba dal-għeluq tal-peninsula l-iżvilupp kulturali tagħhom. U għalhekk li meta nħarsu lejn Spanja u lejn Portugal għadna naraw differenzi kbar. Fil-kultura tagħhom, per eżempju minn dik Franċiża, minn dik Ġermaniża, minn dik Taljana. Għaliex, kien biex ngħidu hekk isa forti tsama' luqa li fija kienet għaddejja din it-taħlita bejn dak li huwa Kristjan u dak li huwa dak li huwa Iżlamiku. Dan l-istess luq iwassal biex il-perjodu tal-umanizmu dak li mbagħad eventwalment jirriżulta fir-Rinaxximent. Tajjeb, imma l-umanizmu medjevali illi jibda jaħkem l-universitajt li semmejna fil-programm li għadda, f'Ispanja ma jsalqat. Jiġifieri, f'Ispanja huwa ħafna ħafna iktar tard, meta Spanja tinfetaħ għal influenzi kulturali mill-bqija tal-kontinent, imma minħabba li l-umanizmu qatt ma jasal, dejjem jibqalek din is-sens qawwi. U ferventi religjus illi ħafna drabi ħassar distinzjoni bejn dak li huwa sekolari u temporali u dak li huwa spirituali u fatt anke l-Inkwiżizzjoni Spanjola kienet immexxija mhux mill-Inkwiżitur u mbagħad il-Papa imma mill-Inkwiżitur u mbagħad ir-re. U għalhekk għandha natura wkoll differenti mill-Inkwiżizzjoni Rumana. Li kenna Malta, per eżempju. Iġifieri hemmhekk u dan l-element ta' reliġjon, ta' fervur, nibqgħu narah fil-kultura Spanjola tista' tgħid sal-ġurnata tal-lum. Iġifieri hemmhekk għandek dik l-influenza kbira. Hemm influenzi oħrajn tal-Islam illi kellu fuq il-kultura Ewropea, speċjalment fejn tidħol ix-xjenza u l-innovazzjoni, l-arkitettura, dawk id-disinji ġeometriċi illi l-Islam jużhom minħabba li r-reliġjon tiegħu ma tħallihx jagħmel ġbiegħat ta' Alla, imma għandu da disinji ġeometriċi dawn jidħlu anke fil-gotiku u jinfluwenzaw l-arkitettura Ewropea. Imbagħad għandek elementi per eżempju kummentari filosofiċi fuq kittieba filosofi kbar bħal Aristotli per eżempju Platon illi kienu intilfu mill-Ewropa u jerġgħu jidħlu fil-kultura Ewropea grazzi għal dawn il-kummentari tal-Arab, imbagħad għandek u magħhom iġibu wkoll għarfien ġdid dwar il-psikoloġija, dwar il-medicina u dwar il-matematika b'mod importanti ħafna u anke dwar il-letteratura. U nagħlaq fuq din in-nota illi pereżempju ktieb fundamentali għall-kultura Ewropea medjevali huwa ovvjament id-Divina Kommedja ta' Dante. Imma anke hawnhekk naraw influenza qawwija Iżlamika għaliex Dante żgur li jispira ruħu, hemm evidenza ċara li jispira ruħu dwar il-mod kif hu jħares lejn l-afterlife lejn din id-dinja ta' wara l-immutu lejn l-infern, il-ġenna u l-purgatorju minn perspettiva Iżlamika. U din żgur li Dante kien familjari ħafna mal-kidba ta' Ibn Arabi u għaliex l-immaġnijiet li joħloq kien diġà ħoloqhom qabel Ibn Arabi.
Li huwa kittieb jiġri kbir ta' dawn iż-żminijiet.
Ta' dawn iż-żminijiet mill-isfera Iżlamika.
Ibn Arabi.
Ibn Arabi.
Okej. Tajjeb. Alex Farrugia fuq Campus FM 103.7, jiena Colin Fitz. Alex li studja iż-żminijiet tan-nofs, tkellimna ftit dwar l-iżvilupp kulturali Biżanzju u l-influenzi iżlamiċi. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu, ġveru.
Il-ġimgħa d-dieħla rridu nkomplu nitkellmu dwar Franza, dwar il-kontinent biex ngħidu hekk hija tal-kontinent Ewropew.
Mela l-kultura ta' Franza fiż-żminijiet tan-nofs nitkellmu dwarha minn hawn u ġimgħa oħra hawnhekk f'din is-sensiela Middle Age Exposed. Mela issa wasalna għas-silta mużikali li nisimgħu ġeneralment tkun silta mużikali moderna u llum se nisimgħu l-Steely Dan mill-1976 u l-diska jisima' Kid Charlemagne. Ejn samaw id-diska,
mbagħad
nitkellmu ftit dwar l-oriġini tagħha u għaliex daqqejnija f'din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed. While the music played, you walk by candlelight, go to San Francisco nights, with the best in town. Just by chance you crossed the diamond with the pearl, you turned it on the world, that's when you turn the world around. Everyone stopped to stare at your technical motor room. Every apron had your number on the wall. You must have had it all. You go to LA on a dare and you go it alone.
Could you live forever?
Could you see the day? Could you feel your whole world fall apart and fade away?
Get along, get along, get Charlemagne. Get along. Get Charlemagne.
mela stili dan wed min grupi favoriti tiegħi ta' snin 70 għaliex ħallat ħafna l-rock mal-jazz u esperimentazzjoni anke l-lirika tajba għandhom diski magħrufa bħal Reeling in the Years u FM No Static at All u anke Do It Again kienu għamlu suċċess tul is-snin 70 kollha u l-bidu ta' snin 80 però stili dan kid Charlemagne ma kien hemm l-ebda fil-fatt Alex sux referenza speċifika għal Medjuevu f'din id-diska.
Il-diska hija dwar drug bust f'San Francisco.
Eżatt, fis-snin 70
dwar. Snin 70. U diska li għandha solo tal-kitarra vera tal-ġen.
Iva, u magħruf ħafna rispettat ħafna anke minn dawk li l-kritiċi tal-mużika jisuh bħala wieħed mill-aqwa ta' kull żmien.
Imma issa bieħta din id-diska hija kemm elementi tal-Medjuevu tantu fil-mentalità tagħna
tal-lum moderna
ingrained f'moħħna. Dafna drabi nagħmlu affarijiet aħna li qas nindunaw li dawn huma affarijiet li tallimna nagħmluhom jew bdejna nagħmluhom jew huma drawwiet li l-oriġini tagħhom huma kollha medjevali. Jiġifieri fimniti ġeneralment min ħadd tlaqqa minn xi ħadd Charlemagne. Ħadd tlaqqa minn xi ħadd Charlemagne ġeneralment.
Saħħtu li għandu renju.
Eżatt, wa kingpin, le.
Kingpin, eżatt, il-kelmu.
Iġfej, immaġina ftit, xaħat li ma forse qas jaf minn kien Karlu Magnu jaf imma li Charlemagne tuża.
Tfisser
għal kontest.
Gang leader li għandu ċertu saħħa xi element urban ta'
ċirri. Sakemmenti ma tużaħħiex b'mod forsi ironiku bħalma kien uża Oliver Friggieri meta semma il-karattru tiegħu Karlu Magnu fil-ktieb eccezzjonali tiegħu fil-parlament
ma jikbirx. Għaddu għal-film illi ħanitkellmu dwaru illum, il-film huwa The Canterbury Tales tal-1972 direzzjoni Pier Paolo Pasolini.
Pasolini, eżattament. Mela, dan huwa film li jieħu siltiet stejjer separati minn dak ix-xogħol monumentali ta' Geoffrey Chaucer li huwa Canterbury Tales.
Studjajtu fis-sixth form.
Eżatt, ġrid taf li Canterbury Tales hija l-istorja ta' dawn in-nies li semmi fuq pellegrinaġġ, xi ħaġa li kienet komuni ħafna fil-Medjuevu.
Serje ta' stejjer
u eżatt, u daw sejmin lejn Canterbury u jgħidu isma' biex ma niddejqux nimxu biss.
Kulħadd jgħid storja.
Kulħadd jgħid storja. Meta ħarsa jgħidu l-istejjer, ġeneralment l-istejjer mhux dawk li għamilt l-iskola imma l-oħrajn jiċċensuraw. L-iskola turik biss faċċata. Insibu li din id-dinja medjevali hija mimlija pranks, mimlija ċajt, ċajt ta' natura sessuali, hemm ħafna l-axkezza, tajjeb. Illi hija dinja differenti, ġifieri per eżempju, fil-waqt illi
fil-fatt għandna anke l-poster tal-film ir-rakonti di Canterbury li fuq il-Wikipedia fuq deskrizzjoni tal-film juru l-poster oriġinali ta' meta ħareġ, rappreżentazzjoni artistika ta' daw kollha li qed imorru fuq dan il-vjaġġ. Immaġina hemm minnhom nies arwenin.
L-ewwel ħaġa li n-nies ikunu arwenin kienet xi ħaġa komuni ħafna
fil-Medjuevu.
Fil-Medjuevu n-nies kienu jinżaw arwenin regolarment. Mingħajr sens ta' mistrija. Ġifieri kemm biex jinħaslu. Ma kienux jinħaslu, kellhom xi xawer id-dar. Kienu jinħaslu f'public bath. Fejn kienu jmorru jinżaw armenin quddiem ħadd ieħor. Jew minn kniex fil-kampanja jmur jinħasel fix-xmara. Tajba kienu x'inħaslu kif narawhom fil-film, jiġifieri bil-libsa fuqhom jeżlu fl-ilma u ta' pars qed jinħaslu. Le kienu jinżaw armenin jinżlu jinħaslu kif naħaslu aħna. Imma is-sens ta' nudiżmu pubbliku tajjeb kien. Ma kienx hemm din is-sens ta' pudur, ta' mistħija. Anke kif kienu jikdbu, tajjeb kif kienu jitkellmu, tajjeb kliem li pereżempju hawnhekk ma jkunx aċċettabbli li ngħidu fuq ir-radio, issibu hemm niżel fid-Divina Kommedja. Apparti li mbagħad jekk ħanaq nieħdu il-Canterbury Tales mimlin kliem bħal xajt u ħafna affarijiet oħrajn. Jiġifieri kliem li
Illum insuq palas biex ħaġa li ma ngħidux.
Basta.
Imma esklamazzjoni.
Imma għalihom kienet xi ħaġa normali li jintuża. Tifhem ġi ma kellhomx. U fil-fatt, Pasolini li jagħmel għalhekk jagħmel dan il-film, jagħmel dan il-film b'sens ta' protesta kontra s-soċjetà ta' żmienu. Eżattament, jiġifieri juża il-Canterbury Tales biex jipprotesta kontra il-bourgeois prudishness biex ngħidu hekk di l-ipokrisija borgiża ta' shaming tal-ġisem u tas-sessualità, tal-omosessualità, ma ninsewx li Pasolini kien ukoll gay. Illi allora juhu din is-sens ta' protesta billi jagħmel dan il-film.
Eżatt.
U dan il-film huwa parti minn tlieta, minn triloġija. U li hu sejħlhom triloġija della vita fejn jaqbad il-Canterbury Tales, il-Decameron ta' Boccaccio u l-Arabian Nights. Li huma tlieta tliet kodba illi huma erotiċi ħafna. Illi fihom ħafna sovverzjoni, element sovversiv, u li fihom element umoristiku, l-umorizmu bħala element ta' sovversjoni.
Forma ta' protesta daw il-film żisu.
Eżattament.
Għażvinijiet tiegħu ta' dak tas-snin sabgħin meta.
Eżattament. Eżattament.
Interessanti l-fatt ukoll li huwa film Taljan tal-Canterbury Tales li huma xi ħaġa Brittanika.
Eżattament, eżattament.
Huwa l-aktar wieħed magħruf naħseb ta' l-aktar film magħruf tal-Canterbury Tales, probably, ironikament ġej minn pajjiż ieħor.
Eżattament. Imma interessanti wkoll il-kostumi li joħloq. Lo ħaġa Pasolini jipprova juża nies li huma komuni. Tajjeb mhux artisti. Allura għandek dan is-sens li l-artist il-karattri li qed tara huma very earthy characters, speċi. Apparti minn hekk, Pasolini fejn jidħol kostumi u eċetera, huwa attent ħafna biex joħloq din id-dinja medjevali illi hija dinja mimlija kulur. Tajjeb.
Tifetaka fil-poster.
Hija dinja mimlija kulur u mimlija ħajja. Jiġifieri, jekk xi ħadd trid jieħu immaġni tal-Medjuev u jara il-Canterbury Tales ta' Pasolini vera ħajkollu immaġni kolorita eżotika tal-Medjuevu. Bħala u bħala immaġni li jagħti tal-Medjuevu qegħdin jgħidu hekk għax m'aħna ma nistgħux ngħidu b'ċertezza hija veritiera tifhem 100%, imma għax ovvjament id-dokumentazzjoni li għandna hija dejjem limitata. Imma minn dak li għad fadlinna naraw kemm attenzjoni Pasolini jagħti biex joħloq ċert element ta' verità li joqrob lejn dak il-fdalijiet li aħna għandna mill-Medjuev u li jissuġġerixxu li din hija dinja ta' hairstyles, ta' kpiepel, ta' kuluri. Eżattament, fil-Medjuev kif tagħmel xarek, tajjeb, il-kappelli tilbes. Daw kienu affarijiet importanti ħafna. U l-kuluri li tilbes. Il-kulur, il-pageantry, kien parti mill-ħajja ta' kuljum ta' n-nies. Iġifieri mhux biss tan-nobbiltà, anke tan-nies foqra.
Interessanti ħafna. Alex mażanna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Middle Age Exposed permezz ta' dik id-diskussjoni dwar il-film The Canterbury Tales. Aħna nkomplu niddiskutu il-Medjuevu u l-problemi tagħna bħala Middle Age Men, you know Alex. Il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM dal-programmi tela fuq is-sit elettroniku kunu ma nagħmel ġdid il-ġimgħa d-dieħla għal episodju numru 12.